Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Malo pomalo, evo, dogurali smo do posljednjeg vikenda u oktobru, a mi se ovdje u stalnoj ekipi emisije Nedjeljom ujutru iskreno nadamo kako pomicanje sata nije poremetilo vašu rutinu do mjere da zaboravite naše uobičajene priče. A one se, to sigurno znate, tiču nauke, kulture, medija i sporta. U potrazi za njima svaki put idemo u posjet drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Muzičke podrške što se tiče, tu smo vam spremili jednu atrakciju. Najraspjevanije stepenice za početak. Se što smo se to ovoga jutra započeli penjati stepenicama prema nebu. Pa na to nas je ponukala vijest kako je bivši frontman grupe Led Zeppelin, Robert Plant, objavio da je pronašao stare snimke na kojima pjeva niko drugi do basista John Paul Jones i najavio kako će ih uvrstiti u neko od reizdanja planiranih za narednu godinu. Isto tako, diskretno je sugerisao kako bi se 2014. bend mogao ponovo okupiti. Izgleda, međutim, ništa od toga, jer se Johnson ne napušta započeti rad na komponovanju opere, ali evo nama prilike da ih okupimo nedjeljom ujutru, a meni zadatka da vas ukratko podsjetim o kome se to zapravo radi. Elema Cepeline su osnovali velika imena koja su izuzev pokojnog bubnjara Johna Bonema imali i izuzetno solo karijere. 68. godine prošlog vijeka, prije 45 godina dakle, pomenuti Bonner, te vokal Robert Plant, gitarista Jimmy Page i razvikani multi-instrumentalist John Paul Jones na basu, okupili su se u Londonu da malo za svoju dušu, malo za svoju raju, sviraju blues. Naravno, pod utjecajem roka i folka, rockabilija, regija, soula, funka, jazza i klasične muzike, ali i indijske, arapske i latino tradicije. Pri tome snažno se oslanjali na pisanu tradiciju, ali i na mitologiju, okultizam i mistiku. Silni utjecaj od samog starta su učinili nemogućim pokušaj da se njihove teške interpretacije svrstaju u neki određeni žanr, ali se ubrajaju među prve i najbitnije izvođače hard rocka. Prvi album, a pod vlastnim imenom, snimili su 69. godine i odmah preplavili američko tržište i tamošnje top liste. Ukupno su izdali 9 albuma, od kojih su prva 4 bila imenovana kao Led Zeppelin srednjim brojevima. A pravi kuriozitet kako im nijedan uradak nije mašio mjesto među prvih 10 na Billboardovoj listi. Čak 6 od njih bio je na broju 1. Sve što su snimili prešlo je milion prodatih kopija, dakle imalo platinasti status, a brojke govore kako su ukupno prodali više od 300 miliona albuma, od čega je trećina bilo u Americi. I tako su svirali, snimali sve dok nije umro John Bonham. Preostali trojac je poslije 80. nastavio solo karijere i to sa velikim uspjehom. Nekoliko puta se okupljali, uglavnom kako bi obilježili važne datume. Zanimljivo je kako Led Zeppelin nikad nije od nijedne svoje pjesme napravio singl, a odoljeli su silnim pritiscima publike i izdavača, čak i kad je bilo u pitanju njihova najrazvikanija pjesma Stairway to Heaven. Isto tako dugo nisu dali da im se muzika koristi u reklamama ili filmovima, na primjer. Autoritativni Rolling Stone bez ikakve ograde postavlja ih na prvo mjesto svih vremena kad je hard rock u pitanju i ubraja među najveće grupe 70-ih te svrstava na 14. mjesto izvođača svih vremena. Imaju gremija za životno djelo i stanovnici su kuće slavnih. O silnom utjecaju koju su imali na većinu svojih savremenika i onih što su došli poslije njih nije potrebno ni govoriti. Ostalom, u to ćete se uvjeriti kad čujete mali izbor našeg producenta Zorana Mijatovića. Away. Prema našem ustaljenom redoslijedu vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima obično prebire Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu. Zapamte adresu slobodnaevropa.org jer ćete tamo naći i vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Galaksiju sa samog početka svemira astronomi su uočili teleskopima Hubble i Keck, a uz to što je najudaljenija, na njoj se nove zvijezde formiraju neobično velikom brzinom. Astronomi su otkrili galaksiju koja je od Zemlje udaljena čak 13,1 milijardu svjetlosnih godina, te je najudaljenije tijelo u svemiru koje smo ikad vidjeli. Ovo otkriće pomoći će naučnicima kako bi dobili novi uvid u svemir na njegovim samim počecima. Kako je svemir star oko 13,8 milijardi godina, ovih 700 miliona godina stara galaksija može se smatrati prilično mladom. Uz rekordnu udaljenost astronomi su uočili da galaksija proizvodi zvijezde neobičnom brzinom, rekao je autor studije Steven Finkelstein sa Univerziteta u Teksasu. Naučnici su u ranim istraživanjima utvrdili da je u prvih milijardu godina nastanka svemira formiranje zvijezda bilo ubrzano, a ta je brzina počela opadati prije 10 milijardi godina. Europska svemirska agencija bi u novembru trebala lansirati letjelicu koja će tokom svoje misije napraviti najprecizniju 3D kartu naše galaksije, ali i pratiti asteroide koje do sad nismo vidjeli. Astronomi do sada nisu mogli gledati nebeska tijela koja su u orbiti između Zemlje i Sunca, čije snažno zračenje je zaslijepilo naše teleskope. Jedan od takvih je bio i onaj koji je u februaru pao iznad ruskog grada Čeljabinska. Međutim, letjelica Gaja će među brojnim zadacima pratiti i do sad nepoznate asteroide iz orbite oko Sunca. Jerry Gilmore sa Cambridgea za Sandy Times je objasnio kako će Gaja obavljati mjerenja i gledati sve asteroide koji bi mogli doći iz smjera Sunca. No njen primarni cilj je napraviti preciznu trodimenzionalnu kartu naše galaksije. Tokom petogodišnje misije Gaja bi mogla ostvariti i druga otkrića poput novih planeta, ledenih tijela u vanjskom dijelu sunčevog sistema i daleke supernove. Japanska letjelica Hayabusa 2 sljedeće godine ponijeće svemirski top prema asteroidu do kojeg će stići 2018. Tamo će ga pogoditi i skupiti uzorke koje će vratiti na Zemlju. Nakon što letjelica ulovi asteroid koji orbitira između Zemlje i Marsa, naučnici ga planiraju pogoditi projektilom od 8 kg. Hayabusa 2 će sletjeti na njega, skupiti uzorke i krenuti prema Zemlji. Ovaj asteroid je odabran jer se vjeruje da je iznimno malo promijenio se od nastanka sunčevog sistema. Revolucionarno otkriće naučnika u Los Angelesu pronašli ključ vječnosti. Istraživanje koje je proveo tim Steva Horvata, profesora ljudske genetike i biostatike na Kalifornijskom univerzitetu, otkrio je biološki sat ugrađen u ljudski organizam. Naime, većina dijelova tijela stari jednakom brzinom kao cijeli organizam, a uvijek postoje neka tkiva i organi kod kojih je taj proces višestruko ubrzan. Ispitivanjem skoro 8000 uzoraka DNK iz 50-ak zdravih i tumorskih ćelija i tkiva, istraživači su pratili prirodni proces metilacije koji se razlikuje sa starenjem zbog kemijske modifikacije DNK. Pronašli su da sat otkucava najbrže u dobi od 20 godina, da bi nakon toga počeo usporavati, ali još nisu sigurni uzrokuje li starenje promjene u DNK ili je zapravo obrnuto. Istraživanje se nastavlja u cilju pronalaska odgovora na to pitanje, pa u slučaju da DNK uzrokuje starenje, postoji mogućnost pronalaska načina da se taj sat resetira kako bi organizam prestao stariti i podmladio se. Istraživači su uspjeli vratiti biološki sat na nulu kada su reprogramirali ćelije odrasle osobe u stanje vrlo slično onome koje je u matičnim ćelijama. Naučnici došli korak bliže rješenju problema sa ćelavosti nakon što su uzgojili kosu u laboratoriju. Tim britanskih i američkih istraživača uspio je proizvesti nove dlačice iz uzoraka tkiva. Navode kako je potrebno provesti još istraživanja, ali i da njihova tehnika ima potencijal za transformaciju tretmana ćelavosti. Do sad su naučnici otkrili kako usporiti proces opadanja dlaka, kao i kako presaditi kosu. Međutim, sada su otišli korak dalje proizvodeći novu kosu. Tkivo su uzeli od 7 ljudi, a potom uspjeli proizvesti novu kosu koju su presadili na ljudsku kožu, nakon što je bila nakaramljena na leđima miševa. Nakon 6 sedmica nova kosa je počela rasti u 5 od 7 slučajeva, odnosno počele su se formirati sitne dlake. Twitter tinejdžerima zanimljiviji od Facebooka. Godišnja studija Taking Stock with Teens navodi kako je Twitter preuzeo vođstvo od Facebooka kao najvažnija društvena mreža. Prošle godine 42% tinejdžera označilo je Facebook kao najvažniju društvenu mrežu, dok ih je ove godine to izjavilo samo 23%. Twitter je ove godine dobio 26% glasova, a skočio je Instagram na 23%, što je za 12% više u odnosu na prošlu godinu. Studiju je provela investicijska firma Piper Jaffray, koja je prikupljala informacije o navikama tinejdžera, njihovim modnim trendovima, brendovima. Ove rezultate potvrdila je studija koju je uradio Pew. Tijela nalik prevrnutoj kanti s licem koje je zapravo ekran, u stvari su roboti na kotačićima koji se samostalno kreću bolničkim hodnicima i sobama koje su prethodno memorisali. Hospi su sposobni sami otići po lijekove i donijeti ih bolničarima u tačan sat kada ih pacijenti trebaju uzeti. Roboti tako vode računa o logistici, a bolničarima ostavljaju više vremena da se posvete pacijentima.
Drag. yeah. Oh, my tears, it felt like rain.
U Banja Luci je u srijedu navečer otvoren šesti po redu Međunarodni festival animacije. Da li tek zbog ukupne situacije u društvu, da li zbog nerazumijevanja odgovornih ljudi, nadležni organi su smotri koja je stekla veliku reputaciju u svijetu animacije, dodijelili značajno ograničena sredstva, pa sad više liči na reviju nego li na festival. Tim povodom u goste sam pozvao direktora Gorana Dujakovića.
Naš gost nedjeljom ujutro.
Gorane, dobro jutro želim.
Dobro jutro.
Ja moram ti reći kako lično osjećam nelagodu, ali priču o festivalu moram započeti pitanjima kojima obično završavam prigodne razgovore. Nedostatak sredstava je, čini se, festivalu potpuno ili barem djelnice skresao krilo.
Pa mi smo njega ove godine održali na nekom minimumu. Znači, otkazali smo sve velike goste. Mi smo imali obezbeđen kao i ranije godina vrhunski svjetski animator, to je ove godine otkazano. Recimo gosti kao što su Paul Drizen, Koji Yamamura, Sayoko Kinoshita, John Aluri, to sve vrhunski svjetski animator, to je sve otkazano. Naravno da se to odrazilo kasnije na programski dio, mi smo praktično festival programski prepolovili. I sad imate jednu manifestaciju koja je bila zaista svjetskog ranga već, zato što ovdje od početka u stvar dolazi najveći svjetski animator, ona je sad pretvorena u stvar u jednu, ove godine nažalost kaže, malo jaču reviju filmova, iako će ostati taj takvičarski karakter festivala, ali nećemo dodijeliti novčanu nagradu zato što praktično nemam novca da tu radimo.
Evo, koliko ste sredstava ove godine dobili od nadležnih organa? Šta možete time uraditi?
Pa znate koliko, mislim, mi u suštini za razliku od raznih ovdje kulturnih manifestacija koji se održavaju u Banja Luci Republici Srpskoj, nismo nikada krili stvar koliko novca raspolažemo. Mi smo dobili 12.000 maraka od Ministarstva prosvjete i kulture kao pokrovitelja ovog festivala, 6.500 maraka je bilo od grada Banja Luke, a onda su manjili to 10%, pa je u stvari sad negdje 5.000, koliko 800 i nešto. I imamo Croatia osiguranje, dobili smo neki sponzorski para, znači 500 maraka. Mi praktično imamo znači taj budžet negdje oko 18.500 maraka i sa tim budžetom mi radimo u stvari ovaj festival.
Evo, ako se dobro sjećam, prije jednu, dvije, tri godine nagrada je bila nekih 10.000.
Da, bilo je 5.000 evra, imao sam mi svoje vremeno, pa je prošle godine to je sve bilo smanjeno na 2.000, sad je potpuno u stvari izbačena ta novčana nagrada. Znate, to onda sa druge strane, više ni taj festival neće biti interesantan, da kažem, za neke potencijalne animatore. Mi smo ove godine dobili strahovito jak festival, takčarski program, jako selekciju smo imali i naravno to se odrazilo. Znate, na početku, recimo prve godine kad smo pokrenuli festival, dolazilo je svašta praktično na festival konkursa. Ove godine je došlo vrlo malo, da kažem, loših filmova. Jako je teško bilo izabrati ovih 56 filmova koji su ušli u takmičarski program. To pokazuje stvar kako rejting festivala raste. S jedne strane imamo vrlo jake međunarodne referencije, a s druge strane imate strahovit pad kad je u pitanju stvar ovdje, da kažem, Banja Luka i Republika Srpska. Kao da se stvar ovdje ne razumije šta su mi napravili.
Yeah.
Prosto imam utisak da to jedno nerazumijevanje u kome oni recimo i u ministarstvu pa i u gradu stvar tretiraju ovaj događaj kao u isti ravan stavljaju kao da je pletenje priglavaka, prosto smo zapanjeno ostalo.
Dobro, ajde da malo uporedimo, mada su cifre zamaraju, ali ja mislim da ovaj put neće biti tako. Prošle godine je bilo bezmalo pa 300 filmova, kompletna poljska produkcija, hrvatska također. Ove godine je zaista znatno manje i filmova i autora.
Što se tiče takvičarskog programa, mi smo dobili tu, otprilike dobijamo negdje sličan broj, oko 250 filmova, u tom smislu mi smo dobili vrlo jaku i poljsku produkciju i francusku, ove godine vrlo jaku rusku produkciju, Hrvati standardno šalju, znači gotovo sve, znači sa te strane on je ostao na istom nivou, ali ovi svi drugi prateći programe su dramatično smanjeni. Recimo, ove godine u fokus trebalo da bude japanska animacija, pošto mi svake godine u stvari promovišemo jednu od velikih nacionalnih svjetskih kinematografija na polju animiranog filma. Ove godine su trebali da bude Japanci, zato je trebalo da dođe Koji Yamamura kao najznačajniji japanski animator i Sayoko Kinoshita, osnivač Hiroshima Film Festival, jedan od 4 najznačajnija filmska festivala animiranog filma u svijetu. Međutim, s obzirom da je takva bila situacija kakva jest, mi smo morali da otkažemo njihov dolazak, iako smo prošli čak i kod japanske vlade smo dobili grant za dolazak tih ljudi. Međutim, pošto je tu ogroman bio disbalans u ukupnom budžetu festivala koji je bio projektovan na 120.000 i uz garanciju vlade, mi smo imali garanciju naše vlade, u stvari koja je poslata vladi Japana da će festival da se održi. I onda naravno imate, ako imate 120.000 i imate budžet smanjen na 18.000 maraka, to je dramatična razlika u odnosu na ukupnom budžetu. Naravno, pošto oni kontrolišu prosto da vidu stvar na koji način se odvija i ta neka financijska konstrukcija. S jedne strane, znači, to je palo za te strane. S druge strane, prosto festival u ovom obliku nije dostajan imena tog ranga, kao što su Yamamura, Paul Drizin, tako. To je sramota dovesti ljude, da kažem, dovesti ih na ovako nešto što se sad zove festival.
Ja, zapravo neko vas gura da se ponovo vratite onom početku, da postanete revija, kao što si rekao. Prošla godina je bila zanosna, bilo je zaista prekrasno čuti da festival nije samo banjalučki, nego da se održava u čak 8 gradova.
Da, naš festival je imao jedinstven koncept u svjetskim okviru.
Da.
I naša misija bila, zato što smo mi podržani od svjetske asocijacije, direktno u ostalom i na otvaranju sad festivala bila generalna sekretarka svjetske asocijacije Vesna Dovniković, i otvorila ovaj festival, je imao takav koncept festivala, bio sva da promoviše autorsku animaciju na što većem prostoru. Mi nikad nismo jednog treninga dobili iz bilo kojih od tih gradova. Znači, to je potpuno bilo na teret, da kažem, festivala, jel? Ali smo mi, kažem, imali tu neku misiju i ja mislim da je to ostalo efekta. U krajem slučaju u Banja Luci već osjeća taj efekt. Vi ako imate situaciju, recimo, da smo na otvaranju imali gotovo ispunjenu dvoranu, iako s isto vrijeme, gle čuda, održava jedan pozorišni festivalčić ovdje u Banja Luci koji organizira jedna mlada grupa pozorišnih radnika, a samo praktično za stvar da neki način odvuku publiku odavde, onda znate u kakvim uslovima radite. To je prosto uslov jedne filozofije palanke. Banja Luka je jedna kulturna palanka, ništa drugo.
Ja moram podsjetiti naše slušaoce da je praktično ova vaša umjetnost bila dugo zapostavljena u cijeloj državi. Vi u Banja Luci, gospodin Rajić, u Neumu nekako ste uspjeli reanimirati, a sve ovo sad ozbiljno prijeti da se vrati na početak ili može biti dalje
početak. Znate kako, oni moraju shvatiti da smo mi jedna vrlo uporna grupa ljudi. Mi, za razliku od većine kulturnih manifestacija ovdje koje se organizuju, uglavnom da se uzelo što više para, mi nismo imali taj motiv na početku. Mi praktično ove sve početne aktivnosti financiramo iz svog džepa. Mi nemamo momenta na računu Fenix Arta, nijednog Feninga od strane ovih institucija koje su dodijele konkursom taj novac. Znači, svog džepa financiramo. Znači, tu se vidi stvar kakav je motiv u pitanju. I mi ćemo to raditi. Mi ćemo raditi, mi ćemo naći način u stvar ako vlada smatra da ona nije da njoj ne treba festival, kao što je rekla pomoćnica ministra Irena Soga, da je festival važan, da Republici Srpskoj nije potreban. Gle čuda, ko je to kompetentan da kaže da nešto nije potrebno? Znate, to je, ja to dodam u stvar kao neku vrstu kulturnog šoka u stvari. Oni ne mogu da kritikuju nešto što ne znaju, što ne poznaju, što ne razumiju. Onda je najlakše reći da nama to nije potrebno. A vi danas praktično kad gledamo animaciju u nekom globalnom smislu, ne postoji ni jedan segment u životu u kome ona nije prisutna. Od video igrica, mobilnih telefona, sve to neki ljudi animiraju, do dokumentarnih filmova. Neki dan je bila Gravitacija koja je gotovo u cjelini animirana. To je prosto tehnologija, to je stvar, ajde da kažem, i tehnologija i umjetnost budućnosti. Pred tim se jednostavno ne mogu zatvoriti oči. Jednog dana će shvatiti onu stvar koliko je bilo pogrešno sve što se sad radilo, ali mi ćemo, kažem, biti uporni, u krajnjem slučaju direktan rezultat posljednje ovog festivala je stvar pokretanje smjera za animirani film koji je dobila Banjalučka akademija umjetnosti, dobila licencu, i od sljedeće godine mi ćemo pisati pored Zagreba. Jedina Banja Luka će imati u stvari školovane profesionalni animator. To je direktan rezultat postojanja ovog festivala.
Znači, možemo konstatovati kako se animacija primila, ukorijenila u ove naše prostore, rekao.
Pa naravno, pa ne mogu on to sasjeći, kažem. Mislim, prosto to je proces, to ide svojim tokom. To što neko ima drugačije projekciju, da kažem, neke kulture, kako treba da izgleda kultura i šta u stvari treba da spada pod nešto se zove kao, mislim, onaj, ma kako god zvučalo kao neka elitna kultura i tako dalje, to su potpuno pogrešne predstave. Ovo je proces, ja ne zaustavljam, to će ići svojim tokom. On će postajati u minimalnom obliku, ali će postajati. Ne mogu ga, jednostavno ne mogu mu ništa.
Ima još jedan mali paradoks kod nas, znači, unatoč činjenici da je jedan od vaših glavnih saveznika ukupni TV sistem, pošto je u krizi, a ili nije u krizi, vjerojatno bilo tako, uporno poteže za ovom jeftinom robom, umjesto da vama pomaže u valorizaciji ovoga što
je istinska vrijednost. Pa ja moram pisati da recimo ovaj godin, kad je došao novi direktor na čelo RTS-a, Rajko Radovanović, koji je filmski, da kažem, obrazovan filmski kritičar, ima 6 knjiga, da se stvari drastično mijenjaju odnos, recimo, na stav RTS-a kad je bio raniji direktor. Jako, recimo, ove godine festival dosta zastupljeni na RTS.
Ja mislim na nivou čitave države i više govorim o tome šta ti ljudi prikazuju, na koji način oni prilaze animaciji uopšte. filmove koji se kupuju na kilogram ili na metar, ne znam više na šta, umjesto istinskih umjetničkih filmova, umjesto filmova.
Pa postoje dva razloga. Prvi razlog je naravno nedostatak novca, druga dijelom i nekompetentnost ljudi u stvari koji odlučuju tim stvarima. Znate, da vi ušli u ovaj prostor i morate poznati ovaj prostor. Ako ne, onda bar konsultovati nekoga. Mi smo radili ovih 6 godina sa svim najznačajnijim svjetskim festivalima jednog filma. Mi imamo kontakte sa producentskim kućama, mi smo radili, ne znam, od National Film Boarda iz Kanade praktično do svih ruskih poznatih studija, njemačkih, francuskih itd. Mi tu vrstu kontakta imamo u stvari. Samo treba da se neko obrati. Mi ćemo posebno isto skup filmov da se plate. Mi smo neke programe obezbeđivali čak i besplatno prije par godina, nekih 20 filmova pa smo puštali na RTS-u itd. Mi smo ih obezbijedili kao festival zato što su bili neki nagrađeni filmovi. Ima način da se dođe do filma, samo ako neko želi da to uradi. Zato treba da postoji volja, ništa drugo. A u krajnjem slučaju je potrebno da se puno nešto, da kažem, gleda unaprijed. Pogled čak i u prošlost. Pa bolje da prikazuju Toma Đerija Klasinoga, ne znam, Duška Dugovuška, Ticu Trkačica, tako dalje, koji su zaista vrh te komercijalne animacije, koji su bili vrlo, vrlo pozitivni filmovi u odnosu na, kažem, novu konfekciju animaciju koja uglavnom dolazi iz područja Japana ili tako iz tih nekih studija koji to u velikim količinama pravi.
Evo, Goran, jedino što mi je za kraj ostalo je da iskažem silnu želju da se uskoro vratite na prave grane i da poželim još mnogo, mnogo festivala koji neće ići prema reviji nego prema istinskim međunarodnim ovim smatrama.
Znate kako, sve se može uništiti, samo se ne može optimizam uništiti. To je ono što mi nosimo u suštini. Kažem, naš cilj je bio potpuno drugačiji u odnosu na cilje drugih, tako da to će sve doći na svoje mjesto. Prosto legne to. Ja sam zaista isto optimista da će, ako ništa drugo, bar zbog jako puno studijski pratili stvari stanje ovog festivala ove godine baš zbog ovog statusa, pa valja će to doći do nekih ušiju, do nekog ko odlučuje i u smislu projektova neke kulturne politike.
Da se nadamo. Hvala mnogo na ovom razgovoru i puno, puno sreće.
Misli slobodno. Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Sad ćemo u redovnu šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Idemo do Beograda, jedne nevjerovatne odluke koja sugeriše kako Bosna i Hercegovina nije jedina sredina gdje nadležni organi nisu naklonjeni kulturi. Tamošnje ministarstvo je naime neki dan obavijestilo oko 90 članica nezavisne kulturne scene kako raskidaju prije 2 godine potpisani protokol o saradnji. O detaljima Ognjen Zorić.
Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije, koja okuplja preko 90 nezavisnih kulturnih organizacija i pojedinaca, dobila je obaveštenje od Ministarstva kulture i informisanja o raskidu protokola o saradnji potpisanog 2011. godine. Protokol je predviđao saradnju između ministarstva i civilnog društva u raznim oblastima kulture, poput njihovog uključivanja u donošenje odluka oko nacionalne strategije za kulturu, odluke o prostorima za koje ne postoji tržišni interes, podrške za organizovanje kulturnih programa u manjim mestima.
Taj sam protokol uopšte se nije bazirao na bilo kakvim financijama i stoga je, čini mi se, još neverovatnije da se on i prekine.
Rekla nam je Darka Radosavljević-Vasiljević iz Nezavisne umetničke asocijacije Remont, jedne od organizacija osnivača asocijacije koja je bila među potpisnicima protokola o saradnji. Dopis ih je, kaže, sve neprijatno iznenadio, ali izbunio.
Iznenadilo se stoga što je taj protokol zapravo bio sam kanal komunikacije, jedna, da kažemo, podrška saradnji koju smo mi inicirali u želji da sarađujemo sa Ministarstvom kulture i da pomognemo svim našim kapacitetima, a nezavisna kulturna scena koja zaista okuplja jako veliki broj stručnih ljudi koji dobro poznaju i kulturnu politiku i procese u kulturi u međunarodnoj zajednici. Znači, mi smo se ponudili pre svega za saradnju i na neki način se tada dogovorili sa Ministarstvom da će oni, koliko im to bude u mogućnosti, pokušati da reši neke naše probleme.
Upravni odbor asocijacije uputio je javno pismo ministru Ivanu Tasovcu i državnom sekretaru Dejanu Ristiću, koji je ispred ministarstva potpisao dopis o ukidanju saradnje, a u kome, između ostalog, navode da tragikomično deluje da se rešavanje nagomilanih problema u zapuštenoj kulturi Srbije započinje poništavanjem protokola. Kako ocenjuju, takvom odlukom ministarstvo pokazuje nezainteresovanost za saradnju sa van institucijom institucionalnim akterima u kulturi, na šta je po zakonu o kulturi obavezno. Šta je bio povod da se ministarstvo odluči na takav potez, nije im jasno, kaže Dejan Ubović iz Kulturnog fronta.
Da budem iskren, ja ne bih baš mogao da kažem da sam razumeo zašto je prekinuto. Mislim, iz ovog dopisa Ministarstva kulture razlozi su vrlo onako, da kažem, široko postavljeni i generalno i rečnik je takav da u principu ne možete da dokučite da li postoji konkretan razlog. Ono što je navedeno kao konkretno je kao da je to zarad opredeljenosti ka transparentnoj izgradnji institucija kulture. Mislim, a ceo protokol potpisan sa tadašnjim ministrom Bradićem i koji je bio na snazi od 3 godine, upravo imao za cilj da se institucije izgrađuju na pravi način, transparentno, uključivanje civilnog društva i tako dalje. Tako da pravi razlog se iz ovog pisma ne vidi.
A u dopisu koji je asocijacija dobila od ministarstva, koji su objavili na svom web sajtu, između ostalog se navodi.
Ministarstvo kulture i informisanja je svesno da se time odriče neposredne saradnje sa jednim užim većim brojem predstavnika civilnog sektora.
Među članovima asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije, između ostalih su Centar za kulturnu dekontaminaciju, Remont, Art klinika, Sea Cult, Kulturni centar X, Kulturni centar Grad, Klupče, CK13, Lice ulice, Beldoks, Cirkosfera. Dejan Ubović iz Kulturnog fronta ukazuje da teško da se može govoriti o užem broju predstavnika civilnog sektora u kulturi, kako je to navedeno u dopisu.
U ovom kao papiru o raskidanju protokola se govori da je to uzak krug organizacija. Ja stvarno mislim da Nezavisna asocijacija okuplja veliku većinu organizacija aktivnih u kulturi. Vrlo je bio široko postavljen protokol i mislim pozitivan i prema ministarstvu i prema civilnom društvu. Dakle, jedan onako baš pravi dokument o saradnji. Tako da stvarno mi nije jasno zbog čega je došlo do ovoga. Ali opet se nadam da će doći do nekog dijaloga.
Asocijacija je nakon što su primili dopis na adresu ministarstva uputila poziv za razgovor. Slične pozive slali su i ranije, pre nego što su dobili obaveštenje o raskidu saradnje, ali odgovora nije bilo, kaže nam Darka Radosavljević-Vasiljević iz Remonta.
Očekujemo da ćemo imati priliku da uživo porazgovaramo i sa ministrom i sa gospodinom Ristićem, da pokušamo da im objasnimo, ukoliko nisu u stanju da percipiraju, koji je značaj Nezavisne kulturne scene i produkcije.
Povodom odluke o prekidu saradnje sa asocijacijom Nezavisna kulturna scena Srbije, kontaktirali smo Ministarstvo kulture i informisanja, ali do završetka ovog teksta nije odgovoreno na našu molbu za zvaničnom izjavom nekoga od nadležnih. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjan Zorić.
Ako je neko pomislio da je jedino važno zvati se Novaka, prezivati Đoković, grdno se vara. Njegova familija je, kao što ćete čuti, nenadno upala u poslovne probleme. Beogradska opština Stari Grad je naime ukinula Đokovićima zakup terena na kojima se igrao turnir Serbia Open. Ko je krio, a ko dužan, iz medija je teško saznati jer su oni prema običaju postali tek poligon za pravi rat riječima. Rubrika Zorana Glavonjića.
Istorija ATP turnira Srbija Open, na kom je teniser Novak Đoković dva puta osvajao trofej, trajala je samo 4 godine. Ovog leta prvi put nije održana za organizatore Family Sport u vlasništvu porodice Đoković nakon tužne realnosti da u glavnom gradu više neće biti sportskog događaja tog formata. Kako kažu u toj firmi, kao veliko iznenađenje došla je vest da im opština Stari Grad otkazuje zakup terena u sportskom centru Milan Gale Muškatirović. Dejan Kovačević, predsjednik opštine Stari Grad, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je glavni razlog to što na tim terenima više nema ATP turnira.
Ukoliko nema turnira, nema više ni zakupa. To ne samo da je određeno tačkom ugovora, već je to bio i konkursni uslov. Mi smo ih doveli tu, upravo zbog ATP turnira. Ta stvar je potpuno nesporna i isključivi je razlog pokretanja tog pitanja.
Family Sport, iz kog je do javnosti stiglo samo saopštenje, krivicu za propast turnira vidi i na Starom Gradu, tvrdeći da opština kao suorganizator nije preduzela ništa da bi to takmičenje preživelo. Stotine hiljada ljudi posetilo je terene MGM centra tokom ATP turnira Srbija Open, a svetski mediji dolazili su u Beograd da bi o tom teniskom kompleksu pisali kao biseru prestonice. U njega smo uložili više od 4 miliona evra, a nekada je to bila, svi se sećaju, samo livada zarasla u korov, kažu u Family Sportu. Beograđani sa Dorćola, gde se na obali Dunava nalazi sportski centar Milan Gale Muškatirović, sa kojima smo razgovarali na ulazu u kompleks teniskih terena, kažu za Radio Slobodna Evropa da su iznenađeni ovakvim razvojem događaja.
Pa naša srpska posla, politička odluka nekog iz opštine Starog Grada, to je sramota velika za grad, za Srbiju i za sve nas, jer Novak je Srbija u svetu.
Nekad je ovdje bilo puno tenisera, teniski turnir, a sad kako vam izgleda?
Sad je vedno, prazno, pusto.
Tako je divan dan, pogledajte kako bi tu sada bilo lepo da ima naroda, da se igra taj tenis. Pa ne znam da li je moguće da smo mi tako loš narod.
Pa ne znam ja šta je tu, šta se zapetljalo, žao mi je.
To me strašno vređa. Đoković je broj jedan, vredniji nego mnogi političari, primer mnogim mladim ljudima i naraštaju kakvi treba da budemo.
Šta reći, valjda će se razrešiti to u njegovu korist. Hvala. Hvala.
Da se možda radi o političko-teniskom ratu, a ne samo poslovnim razlozima, posumnjalo se kada se saznalo da je Srđan Đoković, otac tenisera Novaka, zajedno sa delom porodice prisustvovao rođendanskoj proslavi vladajuće Srpske napredne stranke i da ga je vest o raskidu ugovora sačekala odmah posle tog događaja. U Starom Gradu na vlasti je Demokratska stranka, koja je izgubila prošle republičke izbore, ali predsjednik ove elitne beogradske opštine Dejan Kovačević tvrdi da nema ni govora o osveti porodici Đoković.
Tako da ovdje nema nikakve politike, mi u politiku se ne mešamo, ali pošto je se radi o imovini građana Starog Grada, moramo da poštujemo zakon.
Pred prošle izbore Srđan Đoković je u ime svoje porodice podržao kandidaturu lidera demokrata Borisa Tadića, od čega se njegov sin Novak, tada najbolji sportista sveta, ogradio rekavši da ne želi da se njegovo ime povezuje sa politikom i političarima. Aleksandar Miletić, novinar Lista Politika, kaže za Radio Slobodna Evropa da je teško pomisliti da u sporu opštinskih vlasti i porodice Đoković nema bar malo politike.
Jer vidimo da kako god koja vlast dođe, oni menjaju sve sportskim strukturama. Sport je očigledno ovdje više od igre i ako pogledamo samo šta se događalo kad je prethodna vlast dolazila, shvatamo da je politika izuzetno zainteresovana za sport i da to shvata kao vrlo važnu stvar u poboljšanju svog imidža.
Ali ono što je nesporno, jer su to potvrdile obe strane, je da Family Sport za zakup duguje dve mjesečne rate u ukupnom iznosu od oko 15.000 evra. Ko je koliko uložio, a koliko zaradio, da li je i ko šta uzurpirao, koliki su bili računi za komunalije, a koliko su plaćani, ostaje da se vidi. Aleksandar Miletić zaključuje da će odgovore na nepoznanice u ovoj priči svakako najbolje dati ugovori o poslovnoj saradnji dve strane.
Pre svega to sigurno nema nikakve veze sa Novakom Đokovićem, koji ima preče stvari nego da se bavi sportskim centrom, bilo ATP turnirom u Beogradu. Znamo da su i grad i država uložili dosta novca i ti papiri postoje. Porodica Đoković sa druge strane tvrdi da je tu uloženo 4 miliona evra. Pretpostavljam da će i oni izneti neke dokaze, da je teško povjerovati da sve to dole košta oko 7-8 miliona evra kada se saberu iznosi koje pominje porodica Đoković i koje pominju ljudi sa druge strane.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
redovnom sportskom osvrtu na kraju emisije Nedjeljom ujutru vratit ću se jednoj desetak godina staroj ideji koja ovih dana na najplastičniji način govori o nevjerovatnim paradoksima ovog ubogog regiona. Fudbalske reprezentacije nastale na prostoru nekad zajedničke države, s manje ili više uspjeha, pokazuju povremeno kako ovdje rastu izvanredni fudbaleri i kako ovaj sport nije zaboravljen na prostoru koji se nekad uzimao kao iznimno potentan. S druge strane, klubovi iz većine zemalja tek sporadično doguraju do europskih kupova ili se smatra pravim kuriozitetom ako neki od njih tamo dočeka proljeće. Šta drugo zaključiti osim činjenice kako igračima zapravo nedostaje više kvalitetnih utakmica i kako takmičenja u okviru nacionalnih liga ne mogu profilirati takmičare zrele za europsku konkurenciju. Jedini izlaz je dakle formiranje nekog zajedničkog takmičenja, jedinstvene lige poput onih što se igraju u košarci, rukometu, vaterpolu. S druge strane, prekjuče prazni stadion Dinama iz Zagreba zbog rasizma. Tromjesečne, bezmalo paratne pripreme svih nadležnih organa pred neke reprezentativne utakmice, zapaljeni automobili, razbijene glave, čak i kad su u pitanju prijateljske utakmice klubova iz susjednih zemalja, ali i onih iz iste, sugerišu posve oprečan zaključak. Naprosto nalažu da se zaboravi mogućnost formiranja neke fudbalske lige na prostorima bivše Jugoslavije, barem ovog vremena što se tiče. Naravno da će ljudi dobre volje zagovarati ideju, navodeći bezbroj prednosti u vezi sa kojima ama baš niko ne sumnja, ali gruba realnost će ih uvijek natjerati da glavom udare u zid, jer teško da će se naći bezbjednosne mjere kojima se može sačuvati ne samo regularnost takmičenja, nego i fizički integritet igrača, stručnjaka i posebno publike. Eventualne publike zapravo, jer je teško pretpostaviti kako će preveliki broj ljudi pohrliti na sportsku priredbu na kojoj se, što no narod kaže, glava gubi. Prema tome, čak je i pitanje ekonomske opravdanosti ovakvog takmičenja problematično, barem u sadašnjim uslovima. Ima istina još prostora za mnogo pitanja, jedno od njih je ono u vezi sa činjenicom da se već igraju lige u drugim sportovima. Namjerno ću preskočiti priču o profilu prosječnog navijača ovoga ili onoga sporta, premda bi stručnjaci i o tome imali što šta reći. Radije ću pažnju usmjeriti na činjenicu kako je od fudbala i njegove publike počela sistematska indoktrinacija i kontaminacija, pa je zaraza najviše uhvatila maha. Sljedstveno formalnoj logici, nekako i prirodno da proces izlječenja traje najduže. Jednoga dana, dakle, može biti, a može biti ni tada. Down by the seaside, seeing boats go sailing, and the people, yeah, what the little fish say, yeah. Koliko vam i sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro radija Slobodna Europa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas producent Zoran Mijatović i urednik Budo Vukobrat. People turned away. People turned